20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 5. je septembar 2018. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog sveštenomučenika Irineja, svetog mučenika Lupa i Odanije Uspenija.
Danas aktuelno.
U nastavku teme dana. Poglavar Srpske pravoslavne crkve, svjetejši patrijarh Irinej, primljen u vladi Švajcarske, a Srpska pravoslavna crkvena opština Bern organizovala svečanu večeru u čast patrijarha Irineja. Preosvećeni vladika Budimljansko-Nikšićki Joanikije primio članove počasnog predsjedništva udruženja Vasojevića povodom predstojećeg proslavljanja plemenske prislave svetog Aleksandra Nevskog. Otpočeli ovogodišnji dani praznovanja svetih novomučenika Jasenovačkih. U Aranđelovcu održana duhovna tribina pod nazivom Pakao Jasenovca, istorijski korijeni genocida i sudbina srpskog naroda zapadno od Drine od 42. do 45. godine, govorili profesor dr. Miloš Ković i gospodin Dragoslav Bokan. Jutra u 20 časova u Baošićima u kući naše poznate slikarke Mile Vico Jovanović održat će se prezentacija likovne kolonije Svetog Vasilije Ostroškog. Vladika Fotije primio 10-članu delegaciju ruskih umjetnika koji su bili u posjeti eparhiji Zvorničko-Tuzlanskoj. Profesori Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta učestvovaće na konferenciji u Oksfordu. 47. Brankovo kolo počeće 7. a trajati do 17. septembra u Sremskim Karlovcima, na Stražilovu i u Novom Sadu. Starac Amfilohije Markis pribrojan Saboru svetih. Ruska crkva prikupila 38 miliona rubalja za majke u nevolji.
Danas aktuelno.
U nastavku opširnije o najavljenim temama. Posljednjeg dana kanonske posjete eparhiji Austrijsko-Švajcarskoj juče je njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej ugošćen u Saveznom odjeljenju za migraciju i integraciju vlade Švajcarske konfederacije, gdje se susreo sa gospođom Barbarom Buši i gospodinom Mihajlom Heckendorom. Svjetejši patrijarh je zahvalio domaćinima na srdačnom prijemu, dobroj saradnji državnih institucija Švajcarske sa srpskim pravoslavnim parohijama i za izdavanje radnih dozvola za srpske sveštenike. Pored toga, njegova svetost je zahvalio vladi Švajcarske za pomoć koju je pružala srpskom narodu u ratnim godinama, kao i za napore koje čini u cilju što bolje integracije našeg naroda. Predstavnici vlade Švajcarske interesovali su se za ulogu Srpske pravoslavne crkve van matice i za njenu organizaciju i u drugim zemljama dijaspore. Posle ovog srdačnog prijema njegova svetost sa pratnjom imao je priliku da posjeti brdo Gurten, sa koga se pruža lijep pogled na Bern i okolinu. A Srpska pravoslavna crkvena opština Bern organizovala je 3. septembra svečanu večeru u čast njegove svetosti patrijarha Irineja, a povodom osvećenja hrama svetih Kirila i Metodija u Bernu. Čast našoj crkvi i njegovoj svetosti svojim prisustvom ukazali su između ostalih mitropolit Francuske i Zapadne i Južne Europe gospodin Ignatije iz Antiohijske patrijaršije, Митрополит западноевропски господин Јосиф из Румунске православне цркве. У пригодном обраћању званицама свјетејши патријарх Ириней захвалио је свима који се труде и помажу у мисији Српске православне цркве и интеграцији српског народа у Швајцарској. Свјетејши патријарх изразио је дивљење пријемом на који је наишао како код српског народа, тако и код представника других цркава и свима упутио своје благослове. Njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, primio je juče u manastiru Đurđevi stupovi članove počasnog predsjedništva udruženja Vasojevića povodom predstojećeg proslavljanja plemenske prislave Svetog Aleksandra Nevskog. Nakon razgovora sa preosvećenim episkopom Joanikijem, koji su povodom predstojeće slave Svetog Aleksandra Nevskog, zavjetne slave Vasojevića, inicirali članovi počasnog predsjedništva udruženja, oni su potom posjetili saborni hram Svetog Simeona Miroточivog, koji se gradi u Beranama. Svetom arhijerejskom liturgijom, koju je sa sveštenstvom eparhije Pakračko-Slavonske i sestrinstvom manastira Jasenovac služio preosvećeni vladika Pakračko-Slavonski gospodin Jovan, otpočeli su ovogodišnji dani praznovanja svetih novomučenika jasenovačkih. Istog dana u popodnevnim časovima u kulturnom centru Banski dvor u Banja Luci otvorena je izložba pod nazivom Sveti novomučenici jasenovački u svjetlosti Vaskrsenja. Izložba je organizovana po blagoslovu njegovog preosveštenstva episkopa banjalučkog gospodina Jefrema i njegovog preosveštenstva episkopa pakračko-slavonskog gospodina Jovana. Izložbeni prostor Banskog dvora bio je mali da primi sve zainteresovane za nesvakidašnji događaj u gradu na Vrbasu. Tim povodom upriličen je i prigodan program. U međuvremenu prisutnima su se obratili freskopisac profesor Gavrilo Marković, predsjednik Gradskog udruženja logoraša Drugog svjetskog rata grada Banja Luka, gospođa Dobrila Kukolj i vladika Pakračko-Slavonski gospodin Jovan. Profesor Gavrilo Marković istakao je da rad sestre Marije, autora izložbe, prati već dugi niz godina, još dok je bila u manastiru Beška, gdje je, kako je kazao, sazrela kao slikar. Ipak, dolaskom u manastir Jasenovac, ona je slikarski eksplodirala. Govoreći o radovima sestre Marije, profesor Marković ih je odredio kao novi crkveni ili bogočovječanski realizam u kojima se čovjek sreće sa Bogom, žrtvom i zločincem, jer oni predstavljaju odgovor krotkog na zločin. U radovima sestre Marije uočljivi su razni uticaji. U prvom redu jermenska minijatura, gruzijska i koptska ikona, ali i moderna umjetnost koju vidimo u dekorativnosti. Gospođa Dobrila Kukolju u kratkom i potresnom obraćanju istakla je da je kao dijete logoraš proživjela mnoge strahote o kojima ne bi da govori. Govoreći o slikama sestre Marije, ona je rekla: "Ovo je otvorilo dušu i ušlo u rane moje. Nemam riječi zahvalnosti za sestru Mariju, kako ju je Bog poslao da ovo sve uradi." Na kraju je govorio i otvorio izložbu preosvećeni vladika Pakračko-Slavonski Jovan. On je u proteklih 7 decenija preovlađujuću recepciju srpskog stradanja tokom Drugog svjetskog rata uporedio sa pogledom kneza Miškina na Holbajnovu sliku raspetog Hrista pred kojom čovjek može da izgubi vjeru. I ako pogledamo šta su jugoslovenski umjetnici dali na temu Jasenovca, to su sve izobličeni likovi, to su jauci, to je očaj, to je bijes, to je osveta, to je mrak, to su betonski cvjetovi, to su betonske spodobe koje su se nadvile nad te ljude. Uporedio bih ovu sliku sa prikazom Hristovog polaganja u grob iz nereza na kojem vidimo Hrista koji će vaskrsnuti. Ovo vaskrsenje, kao u Jerusalimu na Veliku subotu, osjeća se i u Donjoj gradini, možda više nego u drugim dijelovima jasenovačkog logora. Ovaj osjećaj vaskrsenja u Jasenovcu je po prvi put u umjetnosti kod nas posvjedočila sestra Marija. Ja vam eto predajem to svjedočanstvo vaskrsenja kojim mi živimo u Slavoniji, poručio je preosvećeni vladika Jovan. U sali parohijskog doma hrama svetih apostola Petra i Pavla u Aranđelovcu organizaciji crkvene opštine Aranđelovačke održana je još jedna u nizu duhovnih tribina. Gosti su bili profesor dr. Miloš Ković i gospodin Dragoslav Bokan. Prvi se obratio prisutnima gospodin Bokan, režiser, književnik, kolumnista, koji je svima približio nemile događaje koji su se izdešavali od 1941. do 1945. godine u logoru Jasenovac. Posebno dirljiva je bila priča koju je gospodin Bokan ispričao svojim precima koji su bili logoraši u ovom ozloglašenom logoru. Nakon izlaganja gospodina Bokana predavanje je nastavio profesor dr. Miloš Ković, profesor opšte istorije novog vijeka na univerzitetima u istočnom Sarajevu i Banja Luci. On je pokušao da objasni odakle dolaze ti korijeni zla i mržnje koja je nagonila na takav zločin. Poruku koju je Ković prenio svima jeste da ne treba da se dijelimo na grupe mi Srbi između sebe, već da treba da budemo objedinjeni i da se osvijestimo i priberemo, a samim tim i da ne zaboravimo te strahote koje su zadesile naš narod. Gospodin Ković i gospodin Bokan su se složili oko pouke ovog predavanja, a to je ne dozvolimo da se Jasenovac zaboravi i ne dopustimo da ovo predavanje ostane samo riječ koja je izgovorena na njemu, već da je širimo i njome podsjećamo sve na strahote koje su se desile u ovom logoru. Sabranje pravoslavnih hrišćana Kapija sabralo je i ove godine u toku Svenskog posta u manastirima Podmajine za muške polaznike i Rustovo za ženske vjernike žedne crkvenog manastirskog života. O utiscima koje nosi sa ovogodišnjeg sabranja kao i o značaju ovakvih okupljanja za naš radio govorio je iguman manastira Podmajine jeromonah Rafailo Boljević.
Ove godine održava se to četvrto sabranje pod, kažem, radnim nazivom Kapija. Po blagoslovu naše crkve i našeg arhijepiskopa i mitropolita visokoprosvećenog Filohija. I slava Bogu, sve je bilo blagoslovom pokrenuto i praćeno i nadahnuto, tako da je i ove godine praznik Uspenije Presvete Bogorodice krunisao i, kažem, i zapečatio to sabranje, jer negdje je i dublji motiv Kapije zapravo uključivanje u to svetotrojično, ali i bogorodičino polje, obzirom da se sve dešava u toku i u duhu gospodinskog, dakle bogorodičinog posta, to sabranje teži da ima onaj karakter jerusalimskog sabranja koje se u one dane desilo, danas dešava u našoj crkvi, a sve oko imena Božijeg i oko imena Majke Božije. Eto, zaista se prošlo u miru, u bratskoj i sestrinskoj ljubavi i pažnji, a svakako i na radost i blagoslov u naša dva manastira, manastira Podmajine i manastira Rustovo, koji proslavljaju upravo Uspenije Presvete Bogorodice kao svoju manastirsku slavu. Tako da eto, radujemo se i blagodarimo Gospodu što nas je udostojio da eto u našim obiteljima može da dođe do jednog takvog crkvenog, prazničnog i liturgijskog događaja.
Kolonija je prvenstveno humanitarnog karaktera, pa će tako i ovogodišnji saziv likovnih umjetnika pokloniti vrijedne slike Dječijem domu Mladost iz Bijele i Udruženju roditelja djece koja boluju od kancera Feniks. Tokom prezentacije bit će uručene i blagodarnice za najzaslužnije koji su pomogli da se kolonija održi i ove godine. Više o svemu ovome slušamo od gospođe Vico Jovanovica, kojom je razgovarala koleginica Olivera Balaban.
Pa sutra veče je prezentacija kolonije Sveti Vasilije Ostroški povodom našeg rada ovogodišnjeg. Šta smo to mi uradili i šta radimo u toku jedne godine. Tako da sutra, a pored toga šta radimo, sutra večer će biti dodijeljene blagodarnice najzaslužnijim i najistaknutijim u toku ove godine koji su to zaslužili. Njih je šestoro i ja sam presrećna što mogu da ih najavim. Ko su ti mladi ljudi, zaista sa svim pohvalama, a i dvije firme. Jedna je turistička organizacija opštine Herceg Novi, kojoj hvala, koja je izašla u susret novčanom pomoći koloniji. I opština Herceg Novi je izašla u susret, ali opština Herceg Novi je bila i prošle godine darodavac, tako da je prošle godine opština Herceg Novi dobila blagodarnicu, a ove godine, s obzirom da se odazvala, ona dobija i sliku. Sljedeći dobitnik je Crveni krst Srbije odmaralište u Baošićima. E, sad je, moram vam reći, za jednu divnu mladu damu koja se izborila ove godine za pomoć koloniji, i to je doktorka Tamara Vujović. Sljedeći dobitnici su Jugović Jovanović iz Beograda, inženjer elektrotehnike, i Stefan Jovanović, student elektrotehnike, koji su svojim novčanim sredstvima pomogli da kolonija krene ove godine. Imam još jednu damu koja je također dobitnik, a koja godinama, 30 godina sarađuje sa mnom, odnosno sa galerijom koja je nekada bila i sa kolonijom, a to je Vitka Vidosava Vujinović, novinar Radio Herceg Novog. Zaista tu damu također moram posebno da pozdravim.
Preosvećeni vladika Zvorničko-Tuzlanski gospodin Fotije poručio je da je bratska ljubav, sloga i jedinstvo srpskog i ruskog naroda jaka, te da ima zajedničku misiju na očuvanju jedinstva i sloge pravoslavlja. Mi se veoma radujemo i ovoj posjeti koja pokazuje naše zajedništvo, ljubav između dva naroda i između Ruske pravoslavne crkve i Srpske pravoslavne crkve, rekao je vladika Fotije agenciji SRNA nakon sastanka sa 10-članom delegacijom ruskih umjetnika ovoj eparhiji. Vladika je naglasio da dva naroda imaju duboke korijene, te da su isto tako vezani svetim pravoslavljem, slovenskim duhom, nacijom, kulturom. Ovo je, naglasio je vladika Fotije, velika podrška za nas kada dođu braća Rusi i sagledaju kako i u kakvim uslovima naš narod živi nakon nesrećnog rata koji se dogodio na našim prostorima. On je posebno izrazio nezadovoljstvo zbog događaja sa književnikom Prilepinom. Ne znamo zašto se to dogodilo, ali nadamo se da se ovakve stvari više neće događati. Ljudi nam dolaze čistoga srca, sa ljubavlju, obrazovani, načitani ljudi i veliki prijatelji našeg naroda koji poštuju i sve druge narode, rekao je vladika Fotije. On je ponovio da je veoma važno očuvati jedinstvo i slogu, snagu pravoslavlja, te najavio da se u eparhiji priprema izgradnja centra srpsko-ruskog prijateljstva, odnosno crkva Aleksandra Nevskog. Već imamo manastir Svete Petke koji je podignut u ruskom stilu u Bijeljini, a to su sve znaci našeg jedinstva, a posebno su nam značajne posjete kao ova, rekao je vladika Fotije. Ruski umjetnici iz Murmanska su prešli put dug 12.000 km, a članovi su Saveza pisaca Ruske federacije, koji su na ovom slovenskom putu već posjetili Poljsku, Češku, Slovačku, Srbiju, Crnu Goru i Bugarsku. Oni su na prijemu kod vladike Fotija iznijeli svoje utiske o životu ljudi u Srpskoj, te naveli da su boravili ovdje i odmah nakon prethodnog rata. Tada je, kažu, situacija bila mučna i teška, a danas je Republika Srpska zemlja koja cvjeta. Vole, kažu, Beograd, ali im se Republika Srpska više dopada i po odnosu prema Rusima, ali i po odnosu prema pravoslavlju. Sa blagoslovom patrijarha Irineja i njegove milosti arhijepiskopa kenterberijskog Justina Welbya u Pusey teološkom domu Oxfordu. U Oxfordu s jutra će biti održana konferencija posvećena nezaboravljenom pokoljenju velikodostojnika, profesora i bogoslova, među njima i budućih svetitelja iz obiju crkava, crkve engleske i srpske pravoslavne crkve, saopšteno je na zvaničnoj stranici pravoslavnog bogoslova fakulteta u Beogradu. Konferenciju zajednički organizuju Teološki fakultet u Oxfordu i Pravoslavni bogoslovski fakultet Univerziteta u Beogradu. Velikodostojnici, profesori i bogoslovi, kojima je konferencija i posvećena, su tokom Prvog svjetskog rata skovali prijateljstvo sa dalekosežnim pozitivnim posljedicama, crkvenim, društveno-političkim i kulturalnim. Konferencija ima zadatak da duhovnom pažnjom, naučno kritičkim reflektovanjem i molitvenim činom živog pamćenja oda priznanje hrišćanskim i civilizacijskim vrijednostima koje su nam oni založili, bratstveništva, uzajamnosti i uzvratnosti u vjeri. Osim desetorice naučnika, teologa i istoričara, kao i studenata iz Engleske, skupu će prisustvovati crkveni velikodostojnici obiju crkava, istaknuti intelektualci, predstavnici ambasade Republike Srbije u Londonu i drugi prijatelji i pokrovitelji naučno-kulturne misije obiju crkvenih zajednica. Osim profesora Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta i sa Oxforda, skupu će prisustvovati crkveni velikodostojnici obiju crkava, uključujući episkopa britansko-skandinavskog gospodina Dositeja, istaknuti intelektualci, predstavnici ambasade Srbije u Londonu i prijatelji i pokrovitelji naučno-kulturne misije obiju crkvenih zajednica, pravoslavne i anglikanske.
Danas aktuelno.
Naša najveća pjesnička manifestacija sa tradicionalno pratećim umjetničkim, kulturnim, duhovnim i filozofskim sadržajem 47. Brankovo kolo trajaće od 7. do 17. septembra u Sremskim Karlovcima, na Stražilovu i u Novom Sadu. Proticaće u znaku 135. godišnjice prenosa zemnih ostataka Branka Radičevića iz Beča na Stražilovo. Čuvenu manifestaciju otvorit će poznati književnik Milisav Savić novom besjedom o Branku Radičeviću, kojem će tom prilikom pripasti visoko priznanje Brankovog kola statueta Branka Radičevića, rada Jovana Soldatovića. Prije početka svečanog otvaranja 47. Brankovog kola po tradiciji bit će služen parastos Aleksiju Branku Radičeviću u crkvi Svetog Oca Nikolaja u Sremskim Karlovcima, gdje će učestvovati episkop sremski gospodin Vasilije, karlovačko sveštenstvo i mladi bogoslovi. U 30 raznovrsnih programa, u 10 različitih ambijenata i prostora, na 47. Brankovom kolu nastupit će oko 100 pjesnika. Pjesnici će nastupati na svečanom otvaranju i svečanom zatvaranju 47. Brankovog kola, zatim u programima pjesnički miting, pjesnički maraton, pjesnička čitanja, pjesničko natpjevavanje, poezija pod čašom, govorim pjesnike, pjesnički turnir u šahu i drugi.
Danas aktuelno.
Slijede vijesti iz pomjesnih crkava. Sveti sinod Vaseljenske patrijaršije donio je odluku da kanonizuje starca Amfilohija Makrisa Patmoskog na sjednici u srijedu 29. avgusta ove godine. Starac Amfilohije je bio monah u manastiru Svetog Jovana Bogoslova na ostrvu Patmos, gdje je Sveti Jovan Bogoslov primio božansko otkrivenje koje je zabilježio u knjizi Otkrivenje. Starac je također služio kao iguman manastira. On je također ustanovio ženske manastire i sirotište. Budući duhovnik rođen je 13. decembra 1889. godine od roditelja Emanuela i Irine Makris i dobio je ime Atanasije. Obavivši posljednje pripreme, predstavio se 16. aprila 70. godine. Odlikovao se mnogim vrlinama, ljubavlju, smirenjem i očinskim staranjem o svojoj duhovnoj djeci. Mnogo je polagao na monaštvo i pravoslavno misionarenje i sam je stranstvovao tokom ratnih godina i kasnije. Pored toga, starac je osnovao mnoge manastire na pojedinim grčkim ostrvima i bio upravnik dječjih domova i sirotišta. U jednom svom duhovnom savjetu on kaže: "Molim vas da u životu primjenjujete ovu zapovijest, starajte se njegovati ljubav pred licem Hristovim u takvoj mjeri da kada izgovarate njegovo ime suze teku iz vaših očiju. Srce vaše treba da plamti vrlinama. Kada Hristos postane vaš učitelj, on će biti vaš putevoditelj, vaš brat, vaš otac i vaš starac." Ruska pravoslavna crkva je prikupila 38 miliona rubalja za žene kojima je potrebna materijalna podrška dok su u trudnoći i pri podizanju djece. Prikupljena sredstva će se raspodijeliti na konkursnoj osnovi od strane sinodalnog odjeljenja za dobrotvorne i socijalne službe i bit će iskorišćena za suzbijanje abortusa, smještaj majki i kao podrška crkvenim centrima za humanitarnu pomoć i zaštitu materinstva. Prema Ruskom ministarstvu zdravlja u Rusiji je prošle godine izvršeno 627.000 abortusa. Uprkos mnogim pozitivnim promjenama u proteklih nekoliko godina, još uvijek se zapaža veliki broj pobačaja u Rusiji. Mnogi kažu da se za abortus opredjeljuju zbog financijskih teškoća. Mi međutim odgovorno kažemo da smo spremni pomoći svakoj ženi kojoj je potrebno i učinit ćemo sve što je moguće kako ne bi došlo do abortusa, kaže Marina Studentkina, direktor sinodalnog odjeljenja za dobrotvorna pitanja. Uz pomoć Ruske pravoslavne crkve u Rusiji je već osnovano 57 skloništa za majke, od kojih je 56 izgrađenih u posljednjih 7 godina. Trenutno postoje i više od 160 crkvenih centara za humanitarnu pomoć, od kojih je 100 osnovano u posljednje 2 godine.
Danas aktuelno.
Sutra nas u Crnoj Gori očekuje promjenljivo oblačno vrijeme sa dužim sunčanim intervalima, ali i uslovima za rijetku pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha kreteće se od 8 do 20, a najviša dnevna od 18 do 32 stepena. Uvaženi slušaoci, bilo je to sve u našoj večerašnjoj centralnoj informativnoj emisiji Danas aktuelno. Na pažnji vam zahvaljuje Slobodanka Grdinić. Ostajte nam s Bogom.